Руското министерство за надворешни работи два пати согласи само месецов. Еднаш за законот за јазиците и еднаш за преговорите за името и за НАТО. Упатените сметаат дека со интензивирањето на преговорите поврзани со спорот за разликите за името со Грција и со евентуалното влегување на Македонија во НАТО, ќе растат и реакциите и обидите за влијание од Москва.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Сања Васич, новинарка која долги години ја следи македонската надворешна политика, спорот за разликите за името и интеграцијата на Македонија во евроатланските структури. Вели дека официјално Москва веќе е вмешана во политичкиот живот во земјава, подсетувајќи на зачестените соопштиња и изјави што стигаат од таму.
Па Русија не крие дека е против за членување и ширење на НАТО. И со оглед на она што се случуваше пред приемот на Црна Гора во Алијансата, произлегува дека и треба да се очекува руско некакво вмешување, меѓутоа се разбира не директно.
Вели Васич. Според извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот Хедвиг Морвеј, руското влијание порано во регионов било предсе на некој начин попречување на процесот на интегрирање на земјите од регионот во евроатланските структури, но сега тоа е променето.
А сада е тоа еден озбилени приступ.
Сега пак имаат еден посериозен пристап, може би да се стопира суштински приближувањето на овој регион кон Европската унија. Мислам дека во овој момент Русија јасно дава дознаење за разлика од минатото кога јасно изјавуваа дека подржуваат евроатланска интеграција на земјите од Западен Балкан. Сега нема такви афирмативни изјави. Туку се повеќе нивното влијание и мека моќ се шири и чувствува преку руските медиуми и пораки.
Министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров за проблемот со името неодамна рече дека преговорите мошне долго време биле во полузаспана состојба и се интензивирале дури тогаш кога Соединетите Американски држави решиле дека Македонија мора да биде дел од НАТО.
Сега воопшто не станува збор за водење сметка за некои заеднички и специфични особини на два блиски народа, туку за тоа дека една од тие земји мора да ја направат членка на НАТО.
Рече Лавров. Руското министерство за надворешни работи реагираше и за изјавата на албанскиот премиер Еди Рама, кој рече дека Социалистичката партија на Албанија, на чие што чело е тој, дало решавачки придонес за донесувањето на законот за употреба на јазиците од страна на Македонското собрание. Според Москва, ваквата реторика на Рама ја потврдува намерата и понатаму да турка-тиранската платформа создадена, како што пишуваат, со негово лично учество.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.